Viimasel õhtul enne pulmapäeva oli Bonaventura erutatum kui tavaliselt. Tal oli kõige rohkem hirm selle ees, et ta pidi astuma kirikusse, kus kõigi pilgud olid temale pööratud, pidi seisma avalikult oma peigmehe kõrval ja vastama preestri küsimustele kõigi kuultes. Ta kartis, et oma ärevuses midagi unustab või valesti teeb ja sellepärast tahtis ta kõike veel korrata. Katariina pidi teda aitama, mängides kord isa, kes teda altari ette viis, siis peigmeest ja lõpuks preestrit. Õde oli sellega nõus, aga juba siis, kui ta teda pidi altari ette viima, hoidis ta nii kõvasti Bonaventura käsivarrest, nagu ei tahaks ta teda üldse iialgi lahti lasta. Pimedas toas ei võinud vanem õde seda näha, et tal olid pisarad silmist ja ise kogu aeg rääkides ei kuulnud ta teise nuuksumist. Kui Bonaventura oli lubanud igavesti truuks jääda oma tulevasele abikaasale, nii nagu laulatuskomme nõudis, küsis Katariina äkki. Kuidas võib keegi lubada teisele inimesele seda, mida võib tõotada ainult Jumalale? Aga need on ju Jumala enda sõnad preestri poolt üteldud, imestas Bonaventura. Abielu on Kristuse poolt seatud ja nii on see alati olnud. Seda näeme sellestki, et need sõnad on ladina keeles, nii nagu kogu missa. Olgu peale, et on, ütles Katariina. Ma ei saaks siiski kunagi midagi niisugust lubada. No sa oled veel laps, ütles Bonaventura õpetlikult. Sa ei saa sellest aru. Iga naise elus on see kõige suurem ja pühalikum silmapilk, kui ta annab selle tõotuse oma mehele, sest alles sellest peale algab tema tõeline elu. Kust võis lihtsameelne värvali tütar võtta sellised sõnad? Võimalik, et need olid ta ema omad, kui see teda ta ennast mõni päev tagasi oli julgustanud, talle ettevaatlikult seletades, mis teda selles uues elus ootas. Mu vaene õde, ohkas Katariina ainult. Kesköö oli juba möödunud, kui Bonaventura lõpuks uinus, aga Katariina tõusis voodist niipea, kui ta märkas, et õde oli magama jäänud ja hakkas palvetama. Ja kui ta silmad väsimuse pärast kinni vajuda ähvardasid, otsis ta voodikotti alt pitsa, et sellega ennast ärkvele sundida. Alles siis, kui Koit aknais sisse vaatas, puges ta voodisse, aga ei uinunud nüüdki. Jakobo pening kaasa majas elati jumalakartuses ja peeti hoolega kinni palvekordadest. Aga see ei tähendanud, et nad muidu oleksid elanud teisiti kui kõik nende naabrid, et nad oleksid põlanud head rooga või joodavat viina. Pulmalaud oli niisama rikkalik kui kõigis kodanikumajades ja kuna külalisi oli palju, oli see kaetud aias. Katariina pidi koos teenijatega ja vend Stefanoga laua juures teenima ja tegi seda nobedalt ja nurisemata, aga muidugi ei võinud tema juures keegi erilist rõõmu märgata. Ta oli isegi emalt luba palunud pärast kirikust tagasi tulekut oma tuppa minna, aga sellest ei tahtnud ema laapa kuuldagi, sest täna oli iga kätt hädasti vaja. Kuigi sööma aega oli alustatud palvega, lasti varsti pärast seda lahti kõik naljad, mis sellisel puhul kombeks. Keegi ei võinud seda pahaks panna, sest peigmees ise andis teistele eeskuju. Ja loomulikult leiti kiidusõnuga Katariina jaoks, seda enam, et ta oli mõrs ja õde. Hoidke silmad lahti, noored mehed, pening kaasamajas on veel üks õis varsti puhkemas. Kui ma oleksin saratseen, läheksite kõik tühjade kättega tagasi, ütles peigmees, sest siis jätaksin ka noorema õe endale. Ära aja jumala vallatud juttu, pahandas üks sugulasi, kes täitis siis peigmehe ema aset. Miks on see jutt jumala vallatu? Kauväärne patriarh Jakob oli abielus kahe õega. Nicola Gianelli rõõmust ja veinist punetav nägu muutus veelgi punasemaks, kui ta seda oli ütelnud. Ta heitis kiire uuriva pilgu mõrsjale, aga selle ümmargusel lihtsameelsel näol polnud vähimatki märki sellest, et ta oleks taibanud kui solvav võis talle olla see võrdlus. Oli ju temale sellega määratud Lea kahetsusväärne osa, et oma keelelibastamist heaks teha pööras nüüd Nikola kogu oma hoolitseva tähelepanu mõrsjale, otsis talle vaagnat kõige parema lihatükki täitistav klaasi veiniga ja kuigi Bonaventura ta sõnade okast ei tundnud, aimas ta nagu instinktiivselt mingit hädaohku ja nihkus peigmehele lähemale. See pani käe ümber ta piha, püüdis teda suudelda pulmaliste ergutuste saatel, aga Bonaventura pööras kombekalt pea kõrvale ja puikles vastu. Bonaventura ei tea veel, mis on peigmehe õigus ja mõrsja kohus. Küll ta seda öösel tundma õpib ja veel rohkemgi. Vastastikune sõnade loopimine muutus järjest julgemaks ja vallatumaks, aga keegi ei tohtinud midagi pahaks panna, sest nii toimus see igas pulmas. Ei olnud ju kellelegi saladuseks, mida see tähendas, ega olnud selles midagi halba. Kirik ise oli abielu selleks õnnistanud, et mees ja naine ühte saaksid ja et nende sugu maailma täidaks. Ja maailm oli suur, ruumi oli palju, isegi Sienas oli veel küllalt tühja maja asemeid. Ainult siis, kui peigmes ja ta sõbrad hoogusattudes lastsid mõne vandesõna üle huulte lipsata, kortsutas maja isa kulmu. Aga ta ei hakanud tänasel päeval kedagi manitsema, liiati veel külalisi. Ainus, kellele see näis mõjuvat, oli väike Katariina. Ta muutus järgest kahvatumaks, pisarad tungisid talle silmi ja ta käed hakkasid värisema. Viimaks laskis ta ühe liua langeda, olles isegi peaaegu ümber kukkumas. Missugune laps, hüüdis ema Laapa, sa teed mulle kogu linna ees häbi. Ta on väsinud, ütles isa Jakobo, sa nõuad temalt liiga palju. Tütarlaps seisis kogu kehast värisedes õnnetuspaigal. Üks vanem õde ruttas ta lappi koristama, aga ta pidi kõigepealt Katariinat toetama. Selle asemel, et õe toetavad kätt vastu võtta, tõmbus laps tagasi ja sosistas. Ära puuduta mind! Ja tal õnnestus tõesti omal jalal majja minna. Siin aga ei jõudnud ta enam omal jalal trepist üles. Ta langes treppi alumisel astmel ja hakkas oksendama. Stefano, kes oli neile järele tulnud, kandis ta lõpuks kätel üles. Seda ei näinud pulmalised ja ei seganud see nende rõõmu, igatahes mitte nii palju, kui ema Laapa kartis ja kurtis. Nad asusid isegi tütarlast kaitsma ja leidsid nagu isagi, et Katariina oli tänase päeva jaoks küllalt teinud. Ja siis unustasid nad kõik ning pidu jätkus endisest hooksamalt. Pillimehed olid saabunud ja varsti ei suutnud nooremad enam paigal püsida, vaid alustasid ringtantsu ja kuna õu oli kitsas, läksid nad välja tänavale, kus ka hoopis võõrad ennast nende hulka poetasid. Vaesed ja vigased, kes alati iga pulmamaja nagu lõhnast üles leidsid, need hiilisid kööki, kus keegi neile pulmalistest ülejäänud toitu ei keelanud. Vastu pidi, pruutneitsid käisid ringi korvidega ja jagasid maiustusi nii lastele kui vanadele, kes aga lähedale juhtusid. Pimeduse tulekul süüdati küünlad ja lampid, tunglad ja tõrvapannid ning nende heiklevas valguses kestis pidu edasi. Katariina lamas üksi pimedas toas. Siis avanes uks tasakesi ja küünalt käes hoides astus sisse isa Jakobo. Ta hüüdis tütre nime, aga ei saanud mingit vastust. Et selle silmad olid pärani lahti, täitis tema veel suurema kohkumisega. Ta võttis lapse käe, see oli jääkülm. Aga oma kergenduseks märkas ta, et Katariina rind hingates tõusis ja langes. Vaene laps, kas tõesti on see maailm sulle nii vastumeelne, et tahad siit ära põgeneda ja meid kõiki maha jätta? Jakobo pening kaasa värvi aurudest põletikulised silmad nägid rohkem kui teiste omad, kuidagi aimasta tütre haiguse hoo tõelist põhjust. Aga ta ei osanud seda millegagi aidata. Ta ainult istus voodiservale, võttis tütre elutu käe oma krobeliste käte vahele, püüdis seda soojendada. Miks saatis Jumal su meile, kui ta ei taha, et sa meie juurde jääksid ja meie elu elaksid? Aga tema tahtmist ei suuda me küll kunagi mõista. Isa Jakobo vaatas teisele voodile, mis nüüdsest peale tühjaks jäi. Seni oli tema maja järjest rohkem inimestega täitunud. Kas algas nüüd vastupidine liikumine? Kas pidi see maja, mida ta vaeva ja usinusega oli püüdnud, rõõmuga omandanud ja ehtinud, kord jälle tühjaks jääma? Selle elanikud nagu aganad igasse ilmakaarte pillutatama. Veel oli küllalt Peninkaasa nime edasikandjaid, aga midagi ei jäänud igavesti püsima. Võib-olla oli Katariinale määratud isegi jäädavam osa kui teistele perekonnaliikmetele. Kui all rõõm haripunktile jõudis, tundis isa Jakobo valusat raskust südames. Ta laskus põlvili tütre voodi kõrvale ja hakkas palvetama. Paukile jäänud uksest tuli järsk tuuletõmbus ja kustutas küünla. Ometi näis talle, et tuba ei olnud täiesti pime, aga valgus ei tulnud aknast, vaid näis koonduvat tema tütre pea ümber, nii et selle nägu oli selgesti näha. Jakobo Peninkaasa tundis, kuidas kogu ta keha värisema hakkas. Ta sulges silmad, tal oli samal ajal hirm ja rõõm. Midagi oli ta majas, siinsamas toas, otse ta kätte ulatuses, mida ta ei suutnud mõista. Aga sündigu Jumala tahtmine. Kui Katariinaga järgmisel päeval voodisse jäi, saadeti preestri järele. Ema Lapa oli oma eilse meelepaha ammu unustanud ja oli nüüd rohkem hirmul kui teised. Omamoodi armastas temagi oma noorimat tütart, isegi rohkem kui ühtki teist. Katariinal oli olnud kaksik õde, kes juba sülelapsena suri. Ja vahest sellepärast oli ema armastus, aga ka nõudlikkus, kahekordseks kasvanud. Nüüd ei leppinud ainult preestri kutsumisega, vaid saatis sõna ka oma kasupojale Tomasole, kes hiljuti oli astunud Dominikaanide kloostrisse, sest ta teadis, et see viimasel ajal oli kõige kergemini pääsenud Katariinaga rääkima. Aga Tomaso ei pääsenud tulema, vaid vastas ainult, et ta tahab oma kasuõe eest palvetada. Palved siia ja palved sinna, mõtles Lapa pahaselt, kui need just pole liigsed palvetamised, mis vaese lapsu elurõõmu ja tervise on võtnud. Ometi ei saanud ema kuigi kaua ainult Katariinane mõtelda. Tal oli alati nii palju tegemist, isegi piibli Martat oleks temaga võrreldes võinud laisaks pidada. Nüüd ei olnud see ainult tema oma maja, mis perenaist nõudis. Bonaventura, kes oli asunud oma mehemajja, vajas iga päev nõu ja abi, isegi rohkem, kui ta alguses oli arvanud. Bonaventura oli virk ja hoolas, kui ta teadis, mis teha, aga mõtlemises oli ta saamatu. Ja nüüd näis olevat juhtunud midagi ka temaga. Seni oli ta alati olnud terve ja rõõmsa loomuline, punetavate põskedega ja kerge naerma, aga nüüd näis temagi olevat muutunud tõsiseks ja ta palgepuna kahvatanud. Ta silmad ümber olid tumedad varjud ja kui ta rääkis, vabisesid ta huuled, nagu oleks ta nutma puhkemas. Emma küsimustele ei vastanud taga midagi ja laapa, kes alati oli olnud elava elu keskel ja palju näinud, ei käinud keeriti peale. Küllab see oli Nikola süü, kes oli vahest olnud liiga äge ja hoolimatu. Oli parem rääkida väimehega. Nikola Gianelli kehitas ainult õlgu. Ka tema neis olevat tusasem, kui oleks võinud oodata noorest abielumehest. Ma ei mõista midagi, ütles ta. Kosisin lahke ja rõõmsa tütarlapse, aga sain naise, kes aina tusatseb ja mossitab. Tütarlapsest ei saa ühe ööga naist, ütles laapa elutargalt. Sul peab olema temaga kannatust. Võib-olla on see lihtsalt kojuigatsus. Ka rumal loom kurvastab, kui teda uue peremehe lauta viiakse. Kui see nii oleks, ohkas noor abielumees. Omalt poolt olen katsunud ta meelt igati kergendada. Olen püüdnud teda rõõmustada ehetega, sest ma tean, et ta neid armastas. Aga nüüd ei hoolida neist enam. Olen püüdnud teda vallatuste ja naljadega naerma ajada, aga seda tõrksamaks ta muutub. Võib-olla on see tõesti igatsus kodu ja omaste järele, sest ma kuulsin kord, kui ta unes nimetas Katariina nime. Aga võtku mind pagan, kui ma temast aru saan. Ämm vaatas talle teravalt otsa. Meie majas ei tarvita keegi vandesõnu, ka mitte kõige süütumaid. Issand jumal, on see nii lihtne põhjus. Sellele poleks ma kunagi osanud mõtelda, aga seda viga on kerge parandada. Olgu ma ära neetud, kui ma veel kord tema kuuldes mõnd vandesõna tarvitan. Ja nüüd, kuidas on lugu Katariinaga, kui ma juba teda nimetasin? Kas tal on juba parem? Võib-olla on hea, kui Bonaventura teda vaatama läheb. Kas ta pole ise selleks soovi avaldanud? Küsis laapa. Ei, pidi Nikola tunnistama. Ja nüüd tundus talle endalegi, et see oli natuke imelik. Aga ta tuli selle ettepanekuga kohe, kui ta oma naisega rääkis. Ta imestus kasvas veelgi, kui Bonaventura kurvalt pead raputas. Hea meelega tahaksin oma õde näha, aga ma ei saa sinna minna. Mul on kindel tunne, et Katariina mind näha ei taha, et ta enam kunagi mind näha ei taha. Ja korraga pääsesid ta pisarad voolama, mees püüdis teda lohutada ja Bonaventura hoidis teda tugevasti oma kätte vahel, surudes oma näoda rinna vastu. Lase mind jääda enda juurde, Nikola, siis on kõik hea. Ma olen oma osa valinud ja miski ei lahuta meid enam üksteisest. Olen nüüd sinuga seotud oma elupäevade lõpuni. Ära lase mind enam sammugi endast kaugemale, sest ma kardan, et ma siis enam ei leia teed tagasi sinu juurde. Nikola Gianelli, kes oli üsna tavaline noormes, ei halvem ega parem kui teised, ei mõistnud midagi. Ta leidis nagu nii palju, et naistest ei saa keegi aru. Ja kuna ta oli noor mees, täis kuuma elujõudu, pidas ta kõige loomulikumaks lohutada naist oma armastusega. Ta oli rõõmus, kui ta suutis oma naises vastutule äratada, ega tulnud talle kunagi mõttes, et see, mida ta pidas naiseks saanud tütarlapse kirglikkuseks, oli rohkem hirm ja meeleheide. Jakobo Peninkaasa majas võeti maha närtsinud vanikud, koristati peojäljed, elu läks edasi igapäevastes roobastes. Bonaventura asemele tuli Stefano Katariina tuppa, aga väsinud poiss uinus igal õhtul peaaegu silmapilkselt ega pühendanud kuigi palju tähelepanu oma eele. Ja Katariina oli aega mööda ning nagu näis, väga vastumeelselt ellu tagasi pöördunud. Ta jäi kauaks voodisse ja mitme nädala jooksul ei võtnud ta üldse toitu vastu. Hiljemgi oli see ainult vees keedetud aiavili, mida ta suhu võttis ja sellegi sülitas ta pärast närimist jälle välja. sellele vaatamata kosus ta aja jooksul nähtavalt, nii et vanemate hirm kadus. Ja nagu ikka, tulid nad nüüd manitsustega ja etteheidetega. Katariina kuulas ema tõrelemist leebe naeratusega, nagu oleks see tema, kes oli vanem ja ema ainult mõistmatu laps, kes üksi sõnu oma jonni ajab. Sellest peale ei läinud Katariina enam omavarluste hulka ja need unustasid ta lõpuks. Aga ka vanemate inimestega rääkis ta harva ja ainult kõige hädavajalikumat. Kõigest, mis tal oli südamel, rääkis ta ainult öösel oma toas, kui vend Stefano nohisedes magas ja ühtki teist inimest polnud pealt kuulamas.